Στη μέση είναι η θάλασσα και γύρω γύρω εσύ. Ένας αιώνιος Αύγουστος και ένα μικρό νησί. Στην άμμο πάνω βήματα, τα πόδια μας γυμνά. Τα σβήνουνε τα κύματα, τα φτιάχνουμε ξανά. Φεγγάρι που κοιτάς. Στη μέση είναι η θάλασσα και γύρω γύρω εσύ. Ένας αιώνιος Αύγουστος και ένα μικρό νησί. Σ' ένα γαλάζιο άνεμο στεγνώνουν δυο μαγιό. Αν θες την πρώτη κόρη σου, πας μου τον πρώτο γιο.
Πέντε λεπτά μετά τις 5. Καλησπέρα σε όλες, καλησπέρα σε όλους. Έχουμε τον καλεσμένο.
Βεβαίως, πάμε να υποδεχθούμε τον κύριο Κωστή Πιερίδη. Διδάσκει πολιτική επιστήμη στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Είναι συγγραφέας του βιβλίου «Διαιρετικές τομές στην Ελλάδα της ύστερης μεταπολίτευσης». Για να συζητήσουμε λίγο το εκλογικό αποτέλεσμα, κατά πόσο αυτό ήταν αναμενόμενο ή όχι. Και μιλώ για το εύρος της διαφοράς μεταξύ πρώτου και δεύτερου κόμματος. Καλησπέρα σας, κύριε Πιερίδη. Ευχαριστούμε που είστε κοντά μας.
Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα κύριε Παγάνη, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
Καλώς ήρθατε.
Ναι, η αλήθεια είναι ο γρίφος πρώτου δεύτερου κόμματος ήταν αρκετά αναμενόμενος. Λύθηκε σχετικά εύκολα για όλους όσους παρακολουθούσαν έρευνες και τάσεις. Αλλά η διαφορά ήταν σχεδόν μη ανιχνεύσιμη, έτσι. Και θέλω εδώ να κάνω ένα σχόλιο για όσους λένε ότι...
Αυτό το μη ανιχνεύσιμη, αν μπορείτε λίγο να μείνετε, να μας το περιγράψετε, γιατί... Γιατί το επιβεβαιώνω και εγώ μιλώντας με αρκετό κόσμο, πράγματι δεν μπορούσε κανείς να το βρει προεκλογικά.
Κοιτάξτε να δείτε, οι δημοσκοπήσεις, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να το κουβεντιάσουμε αρκετά σοβαρά και επιστημονικά. Έχουν ένα μεγάλο σοβαρό πρόβλημα μεθοδολογικό, έχουν να κάνουν με τον τρόπο που προσπαθούν να συλλέξουν τα δεδομένα, όλη αυτή την απαρχαιωμένη λογική της τηλεφωνικής έρευνας σε σταθερά τηλέφωνα τη στιγμή που ο κόσμος σχεδόν πάντα τρέχει, δεν είναι διαθέσιμος, πάρα πολλοί δεν έχουν σταθερό. Δηλαδή υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα πρώτα απ' όλα που αφορά αυτό το τεχνικό θέμα. Από την άλλη υπάρχει και συνεπικουρούμενο ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι δημοσκοπήσεις και οι εταιρείες αυτές παίρνουν και αυτές ένα μερίδιο από όλη αυτή την αποστροφή, την αποτυχία των πολιτικών συστημάτων και τη δυσαρέσκεια που έχουν πλέον στη μετανεωτερική αυτή φάση οι πολίτες και οι κοινωνίες απέναντι, ας πούμε, στην κρίση του δυτικού κόσμου, έτσι όπως βιώνεται, και του εκλογικού φαινομένου. Άρα λοιπόν υπάρχει μια κρίση απονομιμοποίησης του κύρους τους και της δουλειάς τους. Και αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό οδηγεί τους ανθρώπους και να μην θέλουν να συμμετέχουν σε αυτές τις έρευνες.
Mm-hmm. Άρα υπάρχει και ένας κόσμος, λέτε, ο οποίος αρνείται να απαντήσει και αυτό στην πραγματικότητα μπέρδεψε το δείγμα, μπέρδεψε τους δημοσκόπους.
Ναι, βέβαια, το response rate σε σχέση με τα παλαιότερα χρόνια, σε σχέση με 10-15 χρόνια πριν, μπορεί να είναι 1 στα 8 τηλέφωνα. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι με τη δημογραφία της χώρας και έτσι όπως είναι το δείγμα, το εκλογικό σώμα και άρα το δείγμα, σχεδόν τεινάζει την αντιπροσωπευτικότητά του στον αέρα. Όταν 1 στους 8 ολοκληρώνει ερωτηματολόγιο, σημαίνει ότι μπορείς να ρίχνεις αρκετό νερό στο κρασί σου ως προς την αντιπροσωπευτικότητα.
Ναι, βεβαίως, για να είμαστε απόλυτα ακριβείς, κάποιοι από τους επιστήμονες οι οποίοι εργάζονται στις εταιρείες δημοσκοπήσεων αμύνθηκαν την επόμενη μέρα λέγοντας ότι δεν μπορούσαμε να βρούμε την επίδοση ενός από τα του ΣΥΡΙΖΑ, από τη Εθνική Συμμαχία, διότι είχαμε μια πίεση. Πίεση σε επίπεδο ανακοινώσεων. Αυτό ως επιχείρημα εσάς σας ικανοποιεί?
Κοιτάξτε, αν ήταν συνεπικουρούμενο και με την προηγούμενη πρώτερη συνθήκη, δηλαδή αν μας περιέγραφαν την πίεση να βγάλουν ας πούμε αυτές οι εταιρείες ότι το ναι προηγείται στο δημοψήφισμα τη στιγμή που τότε έχασαν εντελώς αυτήν τη μέτρηση τη στιγμή που το όχι είχε δηλαδή 60% και μας έλεγαν ότι προηγείται με αρκετές μονάδες το ναι. Αν δηλαδή δεχόμαστε ότι υπάρχουν πιέσεις όχι μόνο τώρα σε αυτό το σημείο, ας πούμε, το χρονικό του ορίζοντα, αλλά γενικά, εντάξει, να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα και να μιλήσουμε για το τι πιέσεις μπορεί να υπάρχουν προς τις εταιρείες δημοσκοπήσεων. Θυμίζω εδώ ότι η αποτυχία πρόβλεψης δημοψηφίσματος είναι κάτι το οποίο μεθοδολογικά είναι πολύ πιο εύκολο. Μιλάμε για μια διαδική επιλογή. Συνήθως οι δημοσκοπήσεις και τα exit poll στις χώρες που έχουν ένα προεδρικό ή μη προεδρικό σύστημα διακυβέρνησης, όπου επί της ουσίας έχουμε 2 υποψηφίους και την αποχή, είναι πολύ πιο εύκολη.
Είναι σωστή παρατήρηση.
Τα πολυκομματικά δεδομένα.
Είναι σωστή παρατήρηση σας, όπως είναι επίσης σωστό ότι παρατηρείτε ότι το 62, πόσο ήταν, 61,5-62% δεν το είχε βρει καμία σχεδόν εταιρεία, έτσι, τότε εννοώ το όχι στο δημοσίευμα.
Επειδή λοιπόν τότε στην ελληνική κοινωνία θυμούμαστε πάρα πολύ έντονα και τις πιέσεις για αυτήν την επικείμενη νίκη του ναι, να πούμε λοιπόν ότι όταν θα ανοίξουμε τον ασκό του αιώλου των πιέσεων για το αποτέλεσμα μιας δημοσκόπησης, θα πρέπει να συμπεριλάβουμε όλες τις ομάδες και τα κοινωνικά συμφέροντα που ένθεν εκείθεν μπορεί να επηρεάζουν την κρίση των δημοσκόπων. Η δουλειά τους όμως είναι ακριβώς αυτή.
Ναι.
Θα σας το πω σχηματικά, επειδή μιλάμε για προβλέψεις, επειδή μαθηματικά τα στατιστικά μοντέλα του forecasting, της πρόβλεψης, ταιριάζουν πολύ κοντά με αυτά που χρησιμοποιούν οι μετεωρολόγοι, ας πούμε, δηλαδή θέλω να πω το εργαλείο μπορεί να μοιάζει ως προς ένα σημείο, τεχνικά μιλώντας, για την εξίσωση μιλάω καθαρά και μόνο, εάν ξαφνικά ας πούμε βγουν οι αγρότες και πούνε ότι εμείς πιέζουμε τα μετεωρολογικά δελτία να βγουν να πούνε ότι δεν θα βρέξει, η δουλειά του δημοσκόπου, γιατί θα μας καταστραφεί η σωτιά, η δουλειά του δημοσκόπου είναι να πει ότι συγγνώμη παιδιά, αλλά έρχεται βροχή.
Κύριε Πιερίδη, θέλω να πάμε λίγο στην κάλπη της 25ης Ιουνίου. Έχει ανοίξει μια συζήτηση, υπάρχει και θα το πιάσω σχηματικά και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζουν από άλλη αφετηρία το κάθε κόμμα ότι η κάλπη είναι άδεια. Η μεν Νέα Δημοκρατία για να μην πάει σε μια χαλαρή ψήφο και χάσει από το ποσοστό της. Ο δε ΣΥΡΙΖΑ για να καταφέρει να αυξήσει το δικό του. Και υπάρχει και ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο ελπίζει σε μια αντιστροφή του 2012. Αυτό το οποίο θέλω να σας ρωτήσω είναι πράγματι οι κάλπες. Το πρωί, 7 η ώρα το πρωί, πότε ανοίγουν οι κάλπες,
Γιώργο? 7 το πρωί.
7 η ώρα το πρωί είναι άδειες. Όμως υπάρχει μία δυναμική. Αυτή η δυναμική πώς θα κινηθεί, λέτε εσείς?
Είναι πάρα πολύ ωραία η ερώτησή σας. Θα σας πω εδώ ότι οι θεωρίες πολιτικής ανάλυσης και όλη η θεωρία που εμείς ας πούμε ερχόμαστε σε επαφή στο Πανεπιστήμιο προσπαθεί με κάθε τρόπο να πει ότι οι κάλπες δεν είναι ποτέ άδειες, σε μία λογική ότι σε όλες τις κοινωνίες υπάρχει ένας δείκτης πολιτικής προδιάθεσης ανθρώπων οι οποίοι έχουν μία πολύ ισχυρή κομματική ταύτιση, μια πολύ διαμορφωμένη πολιτική θέση προς κάποιο κόμμα, αυτό που εμείς περιγράφουμε ως βάση, ως πυρήνας της κάθε κομματικής επιρροής. Επομένως υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος θα εκφράσει πάλι αυτήν την σταθερή και στέρεη θέση. Αυτό που έχει αλλάξει σχέση με το παρελθόν είναι ότι αυτοί οι αριθμοί έχουν συρρυκνωθεί αρκετά. Ακόμα και για μια ηγεμονική κεντροδεξιά παράταξη, όπως φάνηκε από την κάλπη της 21ης Μαΐου. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε
ως προς τη συμμετοχή, λέτε.
Τι λέτε?
Ως προς τη συμμετοχή στις εκλογές, λέτε.
Όχι μόνο ως προς τη συμμετοχή, ως προς το τι θα ψηφίσει αυτός ο κόσμος που είναι πάντα εκεί, που δηλώνει πάντα το παρόν.
Ναι,
η ισχυρή κομματική ταύτιση προς ένα κόμμα.
Υπαθιασμένη δηλαδή, ας πούμε, η ψηφοφόρη.
Και ως προς τη συμμετοχή.
Μάλιστα.
Έχουμε όμως τρία σημεία στον ορίζοντα. Δεν θα συζητήσουμε πάρα πολύ για το ποιο κόμμα θα κόψει πρώτο το νήμα ενδεχομένως, αλλά θα συζητήσουμε πάρα πολύ για το αν η κοινωνία θα θέλει να δώσει ηγεμονική διάσταση στη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ακριβώς γιατί ξέρουμε ότι έχουμε και τον μπόνους. Επομένως, θα δούμε εάν το ποσοστό θα μείνει στα ίδια επίπεδα ή θα κινηθεί προς τα κάτω σε μια περίπτωση ή προς τα πάνω, σε μια περίπτωση που ο κόσμος θα θέλει είτε να ακούσει το αφήγημα της ισχυρής αναθεωρητικής διάστασης, είτε να πει ότι εγώ θέλω διακυβέρνηση από σένα, αλλά περιορισμένη. Αυτό είναι το ένα σημείο. Το δεύτερο σημείο ενδιαφέροντος είναι το ποιος θα ηγηθεί της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πώς θα διαμορφωθούν οι συσχετισμοί. Άρα μια δεύτερη κάλπη που θα αφορά ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και την εσωτερική τους δυναμική. Και το τρίτο πολύ σημαντικό σημείο, το οποίο δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ξεχάσουμε, γιατί επηρεάζει πάρα πολύ και το πρώτο, τη δυναμική δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας, όλα αυτά το 16% των κομμάτων που βρέθηκε εκτός Βουλής, εάν κάποια από αυτούς τους σχηματισμούς καταφέρουν και προσεγγίσουν και πετύχουν το εκλογικό όριο του 3%, όσα περισσότερα κόμματα μπαίνουν, όπως λέμε, στη Βουλή, τόσο πιο δύσκολη γίνεται η αυτοδυναμία, τόσο ψηλώνει ο πήχης της αυτοδυναμίας. Άρα τα σημεία του πρώτου κόμματος και τα σημεία των κομμάτων που οριακά θα κερδίσουν το 30% θα καθορίσουν πάρα πολύ τους συσχετισμούς της κατανομής των εδρών.
Από αυτά που λέτε, κανείς καταλαβαίνει ότι δεν υπάρχει εφησυχασμός για κανένα από τα
τρία. Σε κανένα επιτελείο.
Σε κανένα κόμμα κιόλας. Mm. Δηλαδή, ότι αφορά, από αυτά που μας είπε τώρα ο κ. Πιερίδης, ό,τι αφορά τα πάνω κόμματα, τα πιο μεγάλα, αφορά και τα κάτω. Δηλαδή, η πλεύση ελευθερίας είναι στο 2,9.
Η νίκη.
Η νίκη. Δηλαδή, αν επιτείνουν την προσπάθεια, θα βρεθούν στο κοινοβούλιο. Είναι σαφές αυτό.
Ακριβώς. Και το να βρεθούν στο κοινοβούλιο θα σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία, αν έχει κάποια απώλεια της τάξεως του 2-3%, μπορεί να συζητάμε και για το 151. Έτσι, δηλαδή όσο περισσότερα κόμματα μπαίνουν...
Ο κίνδυνος είναι υπαρκτός, λέτε, για την Νέα Δημοκρατία αυτός.
Ναι. Εμένα η εκτίμησή μου είναι ότι η Νέα Δημοκρατία μάλλον θα παγιώσει το ποσοστό της. Αλλά παρόλα αυτά δεν μπορεί να σκέφτεται ότι δεν είναι ένα αόρατο ενδεχόμενο αυτό.
Άρα, κύριε Πιερίδη, για να το καταλάβω και να το καταλάβουν και οι ακροατές και οι ακροάτριές μας, όσο περισσότερα κόμματα μπουν στη Βουλή, τόσο αυξάνεται ο πήχης για την αυτοδυναμία για τη Νέα Δημοκρατία. Άρα, τόσο πιο πολύ αυξημένο πρέπει να είναι το ποσοστό της. Από εκεί και πέρα, θέλω να σας ρωτήσω, εσείς που γνωρίζετε έτσι και αναλύετε τις εκλογικές συμπεριφορές, ο κόσμος συνήθως, διορθώστε με όπου κάνω λάθος, όταν πηγαίνει σε μία δεύτερη κάλπη, είναι στη λογική της χρήσιμης ψήφου. Ας πούμε, ένας άνθρωπος ο οποίος αυτοπροσδιορίζεται ως προοδευτικός αριστερός ή δημοκράτης, σου λέει: εγώ θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ για να έχει πιο ισχυρή αντιπολίτευση, ή ξέρω εγώ, αν είναι πάρα πολύ ταυτισμένος με ένα μικρότερο κόμμα, σου λέει: θέλω να βάλω το κόμμα μου στη Βουλή. Τα κόμματα τα οποία πήγανε συμπαθητικά στην προηγούμενη αναμέτρηση, αναφέρομαι στην Ήγη και στην Πλεύση Ελευθερίας. Πιθανότητες που έχουν περισσότερες να μπουν στη Βουλή ή να μείνουν εκτός στη Βουλή. Γιατί και ένας κόσμος που δεν τα γνώριζε, γιατί δεν είχαν τον 2 χρόνο προβολής, όπως είναι λογικό, γιατί δεν τα γνώριζε ο κόσμος στη Νίκη, εγώ την έμαθα την Κυριακή, για παράδειγμα. Υπάρχει περίπτωση να κινηθούν ανωδικά ή καθοδικά. Ο κόσμος λειτουργεί με λογική χρήσιμης ψήφου ή με λογική να δώσει μια ευκαιρία και σε μικρότερα κόμματα. Νομίζω ότι αυτό για κάθε εποχή αλλάζει.
Αυτό είναι το πολύ μεγάλο στοίχημα των ηγεμονικών παικτών της κάθε κομματικής οικογένειας. Αν θα καταφέρουν να πείσουν αυτόν τον κόσμο στη δεύτερη κάλπη, όπως πολύ σωστά είπατε, να λειτουργήσει πιο πρακτικά. Επειδή έχουμε προγενέστερες πολλές τέτοιες περιπτώσεις, σας θυμίζω ότι το 2019 είχαμε μια ευρωκάλπη και μετά τις εθνικές εκλογές. Είδαμε λοιπόν ότι η αποστήχηση που συνέβη στις ευρωεκλογές προς μικρότερους κομματικούς σχηματισμούς ανακόπηκε και πήγαμε στην ενίσχυση των μεγάλων κομματικών οικογενειών. Εγώ εκτιμώ ότι κάτι ανάλογο θα βιώσουμε. Δηλαδή θεωρώ ότι επειδή είναι στο κοινωνού τα δοχεία πολλές φορές ψήφοι ως προς το ιδεολογικό μπλοκ, θα δούμε αρκετό κόσμο που έχει ψηφίσει μικρότερους σχηματισμούς να επιστρέφει σε αυτούς που θεωρεί ότι θα πρέπει να ηγεμονεύσουν στην κομματική ιδεολογική οικογένεια που ο ίδιος ανήκει.
Υψηλότερη συσπήρωση, δηλαδή, για τα μεγάλα κόμματα.
Mm-hmm. Εκτός τώρα βέβαια με τη δική του σειρά, αν τα μικρά κόμματα καταφέρουν να πείσουν και ένα κομμάτι από τους απέχοντες να συμμετέχουν στη διαδικασία και άρα κατορθώσουν να περάσουν αυτό το φράγμα του 3%. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο πουλ ανθρώπων που δεν συμμετείχε στην εκλογική διαδικασία της 21ης Μαΐου.
Ένα 39%, αν δεν κάνω λάθος, εκεί κάπου κινήθηκε η αποχή.
Ναι, με την επιφύλαξη που πρέπει σαν χώρα να έχουμε, και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό και πρέπει να το συζητήσουμε, του πόσο έγκυροι ως προς το περιεχόμενό τους είναι οι εκλογικοί κατάλογοι.
Το συζητούσαμε με τον Γιώργο προχθές. Πόσοι ήταν, βρε Γιώργο μου, οι 100, 110, 115 ετών που ήταν στους
εκλογικούς κατάλογους? 10.000 άνθρωποι, είναι πάνω από 100.
10.000. Ναι. Είναι η φρουρά του Ξέρξη. Στις Θερμοπύλες. 10.000. Ήταν αθάνατοι.
Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, για να μιλήσουμε σε αυτή τη χώρα για την αποχή, το πρώτο πράγμα, πραγματικά, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να φτιάξουμε αντιπροσωπευτικούς εκλογικούς καταλόγους. Η δυσκολία αυτού είναι ότι θα πρέπει μετά να τη συγκρίνουμε με κάλπες που έχουμε καταγράψει την εκλογική συμμετοχή και άρα την αποχή με εκλογικούς καταλόγους που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Τουλάχιστον είμαστε τυχεροί ως προς το ότι αυτή η κάλπη είναι κοντά σε μια απογραφή. Θυμίζω, η απογραφή έγινε το 2021. Για το 2019 η απογραφή είχε γίνει το 2011. Πράγμα που θα έλεγε κανείς ότι δεν συμβαίνει στο δυτικό κόσμο. Γιατί συνήθως, ας πούμε, ο αριθμός των βουλευτών των εκλογικών περιφερειών καθορίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τους κατοίκους.
Εδώ τώρα θα πρέπει εδώ να σας αφήσουμε, αλλά θα ήθελα κάποια στιγμή να ξαναμιλήσουμε μέσα στην εβδομάδα, όταν θα είστε και εσείς διαθέσιμοι, να σας πάρουμε τηλέφωνο. Έχω ένα θέμα που θέλω να κουβεντιάσουμε και έχει να κάνει με τους Έλληνες του εξωτερικού. Να το βάλουμε κάτω, να το αναλύσουμε. Μ' αρέσει ο τρόπος που το βάζετε. Θεωρώ ότι θα έχει ενδιαφέρον η συζήτησή μας. Και πόσο ενδεχομένως θα άλλαζε αν προσθέταμε μερικές δεκάδες χιλιάδες ομογενών, πόσο θα άλλαζε ή πόσο θα επηρεαζόταν ο εκλογικός πληθυσμός. Αυτό θα ήταν μια ωραία συζήτηση να κάνουμε μελλοντικά.
Με χαρά να την κάνουμε, να ευχαριστήσουμε.
Συμφωνώ μαζί σας ότι είναι μια πολύ ωραία συζήτηση. Με τιμάτε που λέτε ότι θέλετε να την κάνετε μαζί μου. Είμαι στη διάθεσή σας, καθότι είμαι και ακροατής, οπότε με μεγάλη μου χαρά.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Πιερίδη. Ήταν ο κύριος Κωστής Πιερίδης, διδάσκει πολιτική επιστήμη στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Είναι συγγραφέας του βιβλίου «Διαιρετικές τομές στην Ελλάδα της ύστερης μεταπολίτευσης», το οποίο το έχω ξεφυλίσει, ναι, είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρον βιβλίο. Αν σας ενδιαφέρει το ζήτημα των εκλογών, των αποτελεσμάτων και των μετατοπίσεων της ελληνικής κοινωνίας.
Θα
σου το φέρω.
Θα
σου το φέρω. Λοιπόν, ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Πιερίδη. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Τώρα, Εσείς που ρωτάτε για το Σπίγκελ, το έχουμε συζητήσει με την Αναστασία από την Τρίτη το θέμα. Το λέω γιατί πάει ο αρχιστάκτης του Σπίγκελ.
Καλά, δεν πήγε για τον Εύρο.
Γιατί πήγε.
Πήγε για τον Εύρο.
Για τον Εύρο.
Επειδή
πήγε.
Το γράφει η ΦΑΣ.
Δύο πράγματα διάβασα εγώ.
Ναι.
Για την αποβολή. Το ένα ήταν ένα θέμα μη θέμα. Και το χρεώνεται. Και το άλλο ήταν ένα θέμα το οποίο το δημοσίευσε με κίνδυνο να βρεθούν δύο χώρες στο μονοπάτι του πολέμου. Λοιπόν, γι' αυτό το καθαρίσαν οι
συγγνώμη, μεταξύ μας τώρα.
Επαγγελματικά εννοώ τον άνθρωπο, έτσι να είναι καλά, χτυπάω ξύλο.
Το 10% του κόσμου γνωρίζει την ύπαρξη της Ελλάδας στο χάρτη. Θεωρείς ότι θα έχανε ένας αρχισυντάκτης τη δουλειά του για ένα θέμα το οποίο ήταν έστω fake ή έστω κακώς ελεγμένο.
Είδες πώς δουλεύουν οι. Αυτή που δεν είναι λίστα 107.
Εγώ νομίζω ότι επειδή ακριβώς εδώ υπάρχει λίστα 107, έχουν κάνει την τρίχα τριχιά. Έχεις διώξει εσύ αρχισυντάκτη ποτέ για fake θέμα.
Αγάπη μου, Λυκιά, την τρίχα τριχιά δεν την κάνεις όταν ένα fake θέμα έρχεται και φέρνει δύο χώρες έτοιμες να πολεμήσουν.
Ναι.
Δεν είναι τρίχα τριχιά.
Επιμένω, θεωρώ, όπως έλεγε η γιαγιά μου σοφά, όπου θέλουμε τα αυτιά τα κολλάμε.
Όχι, εδώ επειδή είμαστε δημοσιογράφοι, καλό είναι να κολλήσουμε στα γεγονότα.
Ναι.
Και επειδή πρέπει να κολλήσουμε στα γεγονότα, εδώ γεγονός είναι.
Δεν
ότι
υπάρχει ανακοίνωση.
Παιδί δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχει ανακοίνωση του σταθμού σχετικά με το γιατί.
Καλά, μιλάμε μεταξύ μας. Όπως ξέρεις, δημοσιογράφοι μιλάνε μεταξύ τους. Δεν είναι ότι.
Γι' αυτό σου λέω, υπάρχουν και άλλοι.
Υπάρχει και ένα κόμμα στην Ελλάδα που έχει μείνει στην περίπτωση και στην υπόθεση στο ότι η Μαρία τσιμπήθηκε από σχολείο και είναι νεκρή και δεν πάνε να τη σώσουν. Αυτό το κόμμα, αν δεν βγάλει την ανακοίνωση, στο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρομαι, θα το βλέπει μπροστά του μέχρι τις ευρωεκλογές.
Για εσωτερικές αντιθέσεις των μετόχων έφυγε ο εν λόγω, τουλάχιστον αυτή είναι η επίσημη ανακοίνωση του που φαίνεται ότι δίνει το ίδιο το μέσο.
Ας έχει ο ΣΥΡΙΖΑ το θέμα μπροστά του μέχρι τις ευρωεκλογές.
Μα δεν είναι θέμα του ΣΥΡΙΖΑ το θέμα. Η Κριστιάνα Μανπούρ ρώτησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τις εικόνες
του ΣΥΡΙΖΑ, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή τη στιγμή ένα πολύ μεγάλο κόμμα, το οποίο ακόμα δεν έχει εκδώσει ανακοίνωση, που να λέει ότι πράγματι τελικά αλλιώς το νομίζαμε το θέμα, αλλιώς προέκυψε. Υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα. Άρα είναι θέμα του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Το ότι δεν δέχεται δηλαδή ότι μπορεί να κάνει λάθος. Όλοι κάνουμε λάθος. Όλοι. Οι πάντες κάνουμε λάθος. Και ένα ακόμα μπορεί να κάνει λάθος. Δεν είναι κακό να βγάλει μια ανακοίνωση να πει παιδιά, εντάξει, όντως εκεί δεν υπάρχει θέμα.
Ούτε η ΦΑΣ, ούτε κανένα γερμανικό μέσο δεν έπαιξε ότι αποπέμφθηκε ο αρχισυντάκτης για την μικρή Μαρία. Η ΦΑΣ λέει ότι υπήρχε εσωτερική σύγκρουση των μετόχων. Μπορεί να ήταν ένα θέμα στην αξιολόγηση του ανθρώπου και αυτό το δημοσίευμα, αλλά νομίζω ότι είμαστε μακρά ανοιχτωμένοι αν θεωρούμε ότι μπορούμε να επηρεάσουμε εμείς και η εσωτερική μας συζήτηση το τι συμβαίνει σε ένα μέσο σχεδόν παγκόσμιου βεληνεκούς.
Βέβαια, μπορεί να υπάρχει και το άλλο. Μπορεί να ήξερε ο κύριος Αντώναρος ότι δεν υπήρχε μικρή Μαρία και να μην το λέει. Και να μην το λέει, γιατί ήξερε ο κύριος Αντώναρος τη διαφορά ήταν ότι είναι 20 μονάδες.
Α, χιούμορ κάνεις.
Ναι. Μπορεί να ξέρει ο κύριος Αντώναρος την πραγματικότητα, να μην το λέει, γιατί πρέπει να βγουν ανακοινώσεις. Μπορεί. Δεν έκανε δήλωση ότι ήξερε ότι η διαφορά 20 μονάδες, αλλά δεν ήθελε να επηρεάσει τον κόσμο. Ο οποίος αγωνιζόταν για να στείλει πρώτο ΣΥΡΙΖΑ.
Ο κύριος Αντώναρος κρίθηκε από τον κόσμο πάρα πολύ πρόσφατα. Στην πρόσφατη κάλπη.
Ναι, δεν την έκανε τη δήλωση αυτή. Την έκανε.
Εντάξει, Γιώργο, μετά Χριστόν προφήτες υπάρχουν.
Ναι, αυτό λέω. Υπάρχουν. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων.